Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro, drage poslušalke in dragi poslušalci, in lepo pozdravljeni v današnji kuharski svetovalnici, namreč poteka pod naslovom Kuhajmo sestro Nikolino in sestra Nikolina je zdaj tudi že ob našem radijskem mikrofonu. Dobro jutro, dober dan želim.
Dobro jutro, lepo sončno jutro.
Ja, lepo sončno jutro in tudi že malo bolj svetlo, kot je bilo pred tednom dni, takole v ponedeljek ob taki uri, se pozna ta sprememba ure, seveda pa tudi čas jesenskih šolskih počitnic, zagotovo svojih veseli, hkrati pa pogled na koledar pravi, da je pred nami tudi praznik vseh svetih, najbrž bo nekako se to malo odmevalo v tokratni oddaji, pa tudi to, da je tisto, kar je zraslo na naših vrtovih, zdaj že bolj kot ne pobrano, ne?
Ja, ta dela so skoraj opravljena oziroma še se končujejo nekje, pospravlja se, tako da je vse na svojem mestu, lahko rečem, da bo shranjeno, da bo tudi kaj držalo, ne samo, da je za en teden tekom meseca za porabiti. Tako da se marsikaj zdaj lahko vključuje v jedilnike naše, seveda bolj jesenska kuha, še kakšno vlaganje mogoče, ki je počakalo in se bo zdaj zvrstilo v kakšnem prostem dnevu. Ja, za praznike pa tudi že se urejuje, to pa je drugi vrt, a ne? Tisti zunanji gospodinje pa tudi pomislijo, kaj bi bilo za pripraviti zlasti, ko se bodo kaj domači vrnili, sorodniki kaj obiskali in tako marsiktera načrtuje, kaj bi pripravlja, kaj bi skuhala za kosilo ali malico ali samo takole popoldansko pogostitev ali pa že kaj domačim za zajtrk, ko je družina zbrana v takem dnevu, ko so res več ali manj vsi prosti, razen kakih dežurstev, ne?
Vsega tega se bova lotila, seveda pa tudi danes vabiva poslušalke in poslušalce, da pokličejo ali pa svoje vprašanje sporočijo po elektronski pošti. Telefonska številka je 01 512 10 00, elektronski naslov pa kuhajmo@ognisce.si. No in vidim, da je že poklicala poslušalka Neva iz Lest, torej tukaj iz bližine. Neva, dobro jutro, pozdravljeni.
Ja, enako tudi vi pozdravljeni.
Ja, dobro jutro.
Dobro jutro. Jaz pa bi vprašala, da kadar mi zdravje dopušča, si rada spečem malo kruhka, pa me zanima, zakaj se mi poj naslednji dan zelo drobi.
Ja, pregosto trdo testo je preveč, ker treba še mogoče par žlic tekočine dodati, ker pridajati ali mleko, ali je to voda, polovično mleko, mehno veže je prijetno mehko testo. Iz kakšne moke delate, tudi od tega je odvisno, če je to pšenična moka, polbela, če je bela, je pa še toliko bolj pomembno, da je dovolj tekočine, ker ima več lepka in med vzhajanjem se še bolj zgosti tole testo. In ta kruh ob rezanju se res drobi.
Jaz dam belo moko pa za peščico ostre moke.
Ja, tako da morate narediti tako prijetno testo, kot bi skoraj delala potico, skoraj takšno, veste, če se lahko primerjam tja. Zdaj, tako da vi majhno več prilite tekočine, ko to testo delate, kakor ste običajno že nekaj navajena, a ne? In boste videla, pa lepo naj vzhaja, in bo res tako prijetno in ga pol oblikujete ali date v štručko narejeno ali v modelček peč, pekačo peč in boste videli.
Ja. Se opravičujem, a ga dvakrat vzhajam?
Ja, če imate čas, je vedno boljše dvakrat vzhajano, kakor enkrat ali pa celo trikrat. Glejte, vzhajano testo zlasti za kruhe, vidim, da je večkrat vzhajano vedno kruh boljši, bolj mehak, taki zlasti iz pšenične bele moke je potem take puhas ali penas ali kak ne rečem, pa vendar domačija, ne. Pa ga zabelite malo tudi z oljem.
Ja, dam kakšno žlico, ja, olivnega
olja. Ja, no, to pa je prav, ja. Ker tisto tudi majhno bolj svežino ohranja potem, a ne. Ja, poskusite z malo več tekočine, pa boste videla, če je kakšna sprememba.
V redu, bom, bom. Ja. Najlepša ja. Hvala, pa lep dan ja. Na svidanje.
Hvala enako.
Neva, hvala lepa za vprašanje. Srečno, prijazen in prijeten dan. Naslednja poslušalka je vprašanje pustila pri tehniku Marku. Zanima pa jo recept za domače nudle oziroma rezance. Ko jih je sama delala, je bilo testo premehko. In zato jo zanima, kakšno moko priporočate za domače rezance.
Ostro moko, to se pravi suho, če je zakupi tudi je tip 400, celo piše suha, ostra moka, tip 400. Ta bo še boljša, kakor če samo piše ostra moka. Če pa ima možnost iz mlina dobiti, tam je pa še finejše, se pravi prava ostra suha moka in se tudi to za vse testenine, rezance, za juho, široke rezance, za krpice, za ribano kašo, naprimer, je izredno dobro, če delamo z to suho, ostro moko. Pač, če ne pa pač mešano naredimo in testo dobro pregnetemo. Če ga prerežemo, mora biti tako enotno, brez vsake nijanse, brez vsakega pramenčka, ki je in počit. Pokrit skledo, da ostane vlažno, potem pa lahko valja, oziroma če valja preko strojčka ali pa na roke, od tega je tudi malo odvisno. Ne? Na strojček mora biti pa res trdo, tako da ga komaj stiskaš skupaj, pol pa ga pregneteš in se mehno omedi. Ja, in takrat pol pa so rezanci tako, ko misel.
Ja. Torej, hvala lepa za odgovor in tudi seveda za vprašanje poslušalki. Morda pa zdaj res, ja, rečeva kaj o prazniku, ki je pred nami, prazniku vseh svetih, kaj morda vi pripravljate ali pa ste pripravljali že prej tudi v Repnjah, v samostanu, kako ste obeležili praznik?
Ja, zdaj, če grem na eno sladico, ta bo najbolj nekje sprejeta bilo od koga, od vseh. Zdaj na jesen, ko so bila jabolka, nadevana jabolka, bojo rekli tak, seveda nič novega, ne? Ampak odvisno, kako se jih pripravi in kakšno vrsto jabolk vzememo. Ne moremo vzeti kar vse povprek, mešano, sladke in kisle in tak naprej, bomo imeli kar grd izdelek za pogledati, bomo kar žlico lahko jedli pol samo. Dobra so, izredno dobra zlati delišes, ki jih operemo, lepo zluknemo, s tem luknjačem okroglim z vseh strani, da poberemo tiste sredico, koščice ven, pa muhe, pa tole in pripravimo nadev. Je lahko kokosov nadev, je lahko orehov nadev, lahko je mešano, lahko je z lešniki, no, ne en tako podlaga je to. Če je kokosov, kokos v suhi ponvi ali pa z malo sladkorja pražim na suho, treba mešati in ko je začel dišati, rumenet, ker smo mešali, je enakomerno, ga takoj stresem v skledo. Že pripravljena mora biti, ker če ne od dna, bo črn postal. To je ena malenkost, ki nas lahko stane kaj. Pridamo, kar še mislimo, ali pa damo res pol orehov, ali še malo lešnikov je, ali so zmleti mandeljni tam v vrečki ostali. Te stvari vse zdaj pospravljamo, da bo za božič nekaj svežega spet. Pridam potem še v rumu namočene rozine lahko, kakšno žlico smetane, odvisno koliko tega naredimo, 15 dek kokosa, pa ja 15 dek orehov, glede na jabolka imamo en pekač, ki je tako primerno poln, ker ta jabolka še bodo prav prišla za pospravi, tudi če jih je zakosilo, lahko rečem preveč. Pa še obisk bo prišel in bodo zelo veseli nekaj takega. Prilijem še malo mleka poleg smeta, nekako žlico ruma, tako da je nadev, bi rekli, kot da delamo potico. In s tem napolnimo z obeh strani lepo v sredino, noter najprej, potem pa še do kraja in na namazan z maslom pekač odlagam ta jabolka. Zdaj še malo nadeva je ostalo, ko sem se napolnila, in kar klobučke dam posredi še. Vse to položim gor, pospravim nadev, prilijem še tam za deci pa pol do dva mleka, zdaj v to skledo, še eno žlico sladkorja ali pa dve mogoče, razmešam dobro, poplaknem skledo, spodlijem na pekač in pečem takole, najprej lahko damo na 180, ko se pa že barva spreminja na jabolki, zmanjšam na 160. Pač reguliramo malo temperaturo, da to mirno pečemo, ne dati na 200, pa pozabiti in poli so vsa razpokana in vsa razčežanjena že lahko, a ne, ker vročina je prehuda. In jih pečemo, glejte, tu pa je čas, ena ura, to se mora narediti, kakor da damo pečenko peča, ne, med prvimi, kar se lotimo dela. Pa še vmes obrnemo, če treba sredinska, dam vogale, pa zamenjam, da so pol čim bolj enakomerno, hkrati pečena, zdaj zlasti čepom pekač. No in tako so lepo pečena, super. Ja, zdaj finesa pa je še, če bi jih še mehno z maslom, s čopičem, kožice pomazali. To je pa potem ena A. So res je lep izdelek, zelo dober, okusen, sadni, sočen in to je lahko tudi naprej narejeno, pa jih potem damo v pečico, a ne, ker s tem je malo dela, če še bomo malo kosila skuhali. Sigurno kakšno juho pa še nekaj zraven za glavno jed, a ne, kot rahlo nedeljsko kosilo.
Spravi, ko so pečena, jih kar ugasnemo pečico in pustimo v pečici ali bolje, da jih vzamemo iz pečice?
Če je kmalo kosilo, jih dam iz pečice, da se mehno ta sopara ali pa vročina shladi, da se pol lahko uživa, a ne, ponudimo. Če vsekakor jih damo iz pečice, da jih ne sušimo not v tej sopari ali tej vročini zdaj. Jih dam ven, pa se ohladijo in jih potemperiramo, če je to bilo naprej narejeno, da so potem rahlo vsaj topla, so pa tudi čist hladna komod za pojesta. Ne? Kakor je tudi okus, če poznamo okus družine, bomo tako pripravili.
Odlično. Tako, zdaj pa mi tehnik Mark sporoča, da je z nama poslušalka Marica z blog. Dobro jutro, Marica, ja. Pozdravljeni.
Dobro jutro vam in sestri Nikolini.
Enako vam vračam.
Jaz bi pa vprašala, če mogoče sestra veste, kaj so tu prešce, ki so jih ljudje dajali tistim, ki so pomagali čez leto. Pri košni se včasih največ pomagalo.
Ja.
Boljši kruh, ki mogoče veste, ali mogoče ve kakšna poslušalka.
Kak se imenuje to?
Prešce.
Prešce.
Ja, prešce.
A je to oblikovano v hlebček, v štruce?
Ja, hlebček, ja.
A hlebček. Ja, no, tega pri nas, ko sem še bila doma na kmetiji, pa tole ni bil tak običaja, ne, da bi to dajali. Zdaj, kakšni hlebčki so to iz dobrega kruhovega testa, bele moke, a ne?
Jaz bi rekla, da je bil od potice testa, da je bilo tudi malo kakšnega nadeva notra.
Aha, tudi to seveda lahko se v sredino da, se hlebček oblikuje, pa si jih potem shaja. Ja, glejte, eno dobro kvašeno testo je treba narediti. Ali pa kot za buhteljne, ki ga naredim tudi dobrega, ki bi lahko potica bila iz tega testa, ne. Se pravi, da se kak rumenjak da notro v moko. Moka, soli se, pa kvas se pristavi, zdaj, če še v enotah, količinah povem, recimo, jaz bom rekla kar za eno kilo, a ne? Ker to jih je kar nekaj, na dva pekača pa je konec. Če je kila moke, jaz dam takole zravnano žlico soli ob stran, ob steno, v jamico pa dam potem lahko 2 do 4 rumenjake, ker želimo boljše kvašeno testo tudi za kruh lahko, ali buhteljne, ali bo potica. No, to so rumenjaki, potem je tako 10, to bo sladek kruh, če hočemo sladkega, kar je dobro, če damo na del, 15 dekagramov sladkorja. Jaz limonino lupino naribam. 2 do 3 žlice ruma dam tudi v tole, kvas je zdaj tam namočen, eno celo kocko ali pa 3/4 kocke je že lahko dovolj, a ne? Ena je pa čist bo hitrej vzhajalo. Namočen kar je malo sladkorja, pa mleka, pa moke, naj vzhaja tam, tu se stavine skupaj, pa pripravim enih 20 dekagramov masla maščobe, to se pravi 10-12 dek masla, ostalo pa prilijem olje olivno, pa če mogoče malo belga zraven. Tako da je 20 dekagramov, raztopljeno, temperirano samo, pristavim, pa še mleko, tam do 3/4 litra mleka, da je topo. Potem pa grem mesit, kvas je vzhajan, ga tako ob strani v moko postrgam, poplaknem z mlekom, malo prilivam, z roko mešam, to kar z roko in je veliko boljše, lepše in teplejše testo. Potem še mleka toliko, da začne se skoraj testo delati, zdaj pridam maščobo. Še tole, pol pa je kar blizu, stiskam skupaj z eno roko še, če vidim, da je treba mleka, še malo prilijem, previdno. No, in potem testo dobro pregnetem. Bolj gnetem, bolj krepko postaja. In takrat še malo pridam, 2-3 žlice, pa spet pognetem, hitro vpije in je krasno, krasno testo. No, tako se naredi. In ga pustim vzhajati. Lepo skupaj postrgano, pokrijem, vzhaja, dobro uro, laga še enkrat pognetem, zdaj, ker nimam še časa oblikovati. No, in je spet prišlo gor in pol ga lahko dam na tole delovno desko, površino ali pa na pult mizo, kjer to bomo delali, pomokam in jemljem kot cmoke testa ali pa jih celo tehtam. Odvisno, kakje hlebčke želimo narediti in koliko jih rabimo. Recimo jih rabimo 9. In lahko to vse razdelimo v 9 hlebčkov, da bojo vsi enaki. No in tako jih potem, če pa želimo jih nadevati, jih pa tako, kakor je cmok, še ga mehno razširim na okroglo, v sredino dam žlico lahko orehovega nadeva, makovega, kar želimo. In ga potem skupaj v mošniček spnem, pa lepo pokotalim in to, kjer sem sestavila, testo obrnem na peki papir, večji razdalji, naj vzhajajo, tako 30-40 minut. Potem jih namažem z jajcem, razžvrkljanim ali pa samo z beljakom, ki so nam ostali, in zarežem lahko 2-3 zarezice ali pa v obliki križa. In postavim, zdaj lepo vzhajane, v 190 stopinj vročo pečico. In tudi malo pogledam, spremljam, vidim, aha, lepo narašče, lepo se polnijo, kakor se mehno sesed, hoče se sesta, ne, pa se ni, ker so kar lepo vpeti. No, in nam lepo grejo naprej, lepo barvo dobivajo, zmanjšamo temperaturo ali pekačo obrnemo, tudi to nam je včasih treba. Ali pa povečamo temperaturo, če 15 minut pa še niso se nekaj zarumenili, kot bi želeli. Ne. Pa jih pečemo dobre pa ure. Ker tu so zdaj mali posamezni, vročina je krog vsakega, tako da se to hitro speče. Cel hlebec pa je na uro, a ne?
Sladek kruh.
Najlepša hvala, sestra ja, Nikolina.
Ja, mogoče bo temu podobno nekaj prišlo ven, a ne?
Ja. Včasih ja. Je bilo to tako kot sveti Niklaus, zato, ker
ja. No. Se to ravno, to jim je bil priboljšek pol, ja. Pa ja, ena ja. Hvaležnost, pokazana hvaležnost, ja. Lepo, hvala vam.
Hvala tudi vam. Napredem je.
Z Bogom, srečno.
Hvala lepa, Marica, na svidenje na bloke in dobro jutro zdaj le na Ptuj. Od tam nas kliče poslušalka Elizabeta, pozdravljeni.
Ja, dober dan.
Ja, dober dan.
Jaz imam eno vprašanje, malo je smešno, no, malo zdaj sem starejša.
Ja, nič
pa,
hudga.
Ne vem, ker dosti krat gledam, pa pišem grobo kratkim kruh pakla, pa ne vem, kaj je to kislo testo.
To je testo narejeno z domačim kvasom, se pravi z ostankom testa, ki je vzhajalo in si pol pomaga. Kakor je, smo na kmetih, smo pekli tak kruha, ne? Pa zarženo moko. Ali pa, da kislo testo naredite tudi, da postavi, da si sami pripravite kot nekaj, kot rečemo drožija, ne? Da ste recimo malo moke, malo tople vode zraven, pomešate enako razmerje, pustite to vzhajati cel dan, 24 ur, ampak vi boste verjetno iz enega ostanka testa, ki delate recimo, ste ga pekli in potem pustite za en tak hlebček, ki ga lahko postavite pol na krožnik, na primer. In ta hlebček bo vzhajal, pa pol lepo skupaj pade to vzhajanje, se malo posuši in pri naslednji peki vidite le suh, to je suh kvas, rečemo doma, v toplo vodo, malo sladkorja pridate, malo pomešate in pustite, da se ta kvas aktivira. bi rekli. In potem date v moko, ki jo pripravite za kruh. Zdaj, to je, včasih je bila še kaka ječmena moka zraven, poleg enotne krušne moke, malo ržene moke smo dajali. In to je rečeno, tudi okus ima ta kruh drugačen, kako če vi delate skupljenega kvasa. Zato je to kislo testo, a ne?
To je najlepša hvala.
Ja, se vam je poznano, a ne? Bilo, ste spomnili si na to, še nazaj na mlada leta, a ne? Dobro.
Ja. Smo včasih delali to, da še mama bila pa to. Samo jaz pa sem zdaj študirala, a je to tisto ali ni, ne? Ne vem.
No, tako, imate prav. Imate prav, je že ta pravo, ja?
Ja, najlepša hvala.
Prosim, lepo.
Hvala lepa, Elizabeta, lepo zdrav na Ptuj. Ja, 8:21 minut je ura, še nekaj minut bomo skupaj v svetovalnici s podnaslovom Kuhajmo s sestro Nikolino in lahko se nam pridružite po elektronski pošti kuhajmo@ognisce.si in pa po telefonu številka 01 512 10 00. Ja, različne dobrote lahko zdaj pripravimo za te praznične dni. Lahko si najbrž sestra pomagamo tudi pri kakšnih sladicah, morda piškotih, tudi s kostanjem, ki smo ga nabrali. Naredimo še kakšen kostanjev nadev ali pa pridodamo kostanj nekemu drugemu nadevu, da bo pač nek piškot, neka sladica malce drugačnega, boljšega okusa.
Ja, lahko kakšno kostanjevo kremo naredimo ali pa, kot rečemo, kostanjev domači prijatelj. Ker domači hišni prijatelj tega poznamo, ki delamo ga z orehi, a ne mal na ta način. Tukaj pa se še prida potem kuhan zmlet kostan, a ne? Mora biti dobro skuhan. Tukaj najprej miksamo 10 dek masla, pa 15 dekagramov sladkorja, vanili sladkor pridamo in 3 jajca. To dobro zmiksamo, da je to kremasto, pol je bolj rahlo, ne? Ker samo malo pomešano pa malo pomiksano še je vedno premalo. Tista sladica je vedno nižja, bolj gosta. Zato pa je to, osnova je to dobra. Pripravimo si pa lahko zdaj pšenično moko ali pa pirino moko celo. Nekaj orehov, po 5-6 dekagramov orehov, pa mandeljno naprimer lahko, so tudi kake pinjole zdaj, ki imajo tole možnost ali pa pridelujejo, ker smo z različnih koncev lahko. Potem 30 dek tega kostanja, ki je zdaj pripravljen, se to je težko, ima svojo težo, malo drugače kot moka. Žličko pecilnega praška tudi bomo zamešali zdaj v moko. Moke pa pride 26 dekagramov, a ne? Zdaj, ktera to zapiše. Pol pa vse tele suhe stvari skupaj pomešam v moki. Pecilni prašek pa tele rašide, orehe ali kar je, ali je pa samo ena zadeva, pa malo povečamo. Tudi kako rozino lahko noter damo. No, in to v to zmiksano zmes zamešamo zdaj tole, bodi si s kuhavnico ali pa celo z roko. In napravimo gladko testo, je tak treba z roko začeti, ne, skupaj s kartico počistim, pol pa na delovni tele deski napravim štručke. Koliko jih pride, kakšen bom pekač vzeli, ali imamo dve masi skupaj, ker je kostanje bilo malo več, in jih lepo spečemo. Potem pa, koliko, 30-40 minut se jih peče, da lepo umirjeno, da malo narastejo, da se lepo prepečejo tudi, a ne, ker to je masa gosta. In potem pečene pustimo, da se dokaj ohladijo, nekoliko mlačne probamo in jih narežemo, koliko želimo. 3 mm debelo do 0,5 cm recimo. Tanjše ali širše tele rezince naredimo in to rečemo kostanjev prijatelj. Ja. Tudi to je lahko tako že kakšen dan zdaj vmes hitro narejen še v teh počitnicah ali pa preprosto en domač prijatelja, ne? Ker so orehi naluščeni že, se so, kjer so obrodili, hvala Bogu, a ne, so jih veseli in lahko kakšno tako sladico kdo naredi.
Hvala lepa za tole idejo, zdaj pa greva znova k telefonom. Jožica iz Kranja, dober dan, dobro jutro.
Dobar na brezje. Jaz bi zdaj pa vprašila za tele, prej ste govorili o prišcah.
Aha, vam so znane.
Ja, meni so znane in sem jih tudi dobivala kot otrok.
Ja.
Sveda sem na vasi In tam smo dobili te prešce pekle, so jih kmečke gospodinje pred temi prazniki. Ja, bile so pa to čist mehni hlebčki z navadne krušne moke, kot so pekle za sebe kruh in so naredile te hlebčke za otroke iz družin, takrat so bile velike družine, smo dobili tisti, ki so pomagali, starši pač, a ne, na kmetiji, a ne.
Ti
otroci smo šli pol pred praznikom po te prešce. To je bilo velik veselje, da si dobil kruh, ki takrat je manjkal kruha v 50 letih, a ne.
Seveda.
Ja, tako. In to so prešce, čist navaden kruh, samo da je oblikovan kot mehni hlebček in to se reče prešca. Dobile smo jih pa, kakor se je spomni, moja mama je rekla, da naj bi vsak zmolil toliko, če našel za duše v ulicah, kolikor je pokrila prešca trave. To je bilo.
Pol si pa travo preštel.
To je bilo tako rečeno.
Seveda.
To je namen, da se moli za duševicah tudi, a ne? No. Ampak pač otroci smo bili veseli, da smo kruh dobili, ker ga
je bilo veselje.
Na, naših velikih družinah manjkov, a ne? No, to je bila prešca. Ja.
Nič pa niso nadevali noter. Preprosti kruhek. Preprosti kruh. Se glejte, v sedanjem času, ko pa je več dobrot, pa bi mogoče res iz bele moke naredili, tako kot sem govorila, en dober beli hlebček, ne, kar bi bil velika razlika.
Jaz bi vesela iz navadne krušne moke, iz peči pečenega. To je bil, to bi bilo, ne bil. Tak, to,
ja, sigurno.
To je. Tisti je bil vkus po tisti moki, ki je bila takrat, to se to pač v to v danes ne moramo narediti, a ne? Ampak iz navadne moke. Ja? Uh-huh. Kukar je nekaj iz drugega zraven je že bil na potičko, a ne? In to je
ni tisto, kar je namenja.
Tako je, boljši seveda, da bi bil vsak vesel, ampak zanimiv bi bilo, kako bi zdaj otroci reagirali, ne, na to. Ja, da ne bo predolga.
Ne.
Lepko kuhajta naprej, ustvarjata, hvala, poslušam vašo vdajo.
Hvala in tudi za vašo pomoč, tako, za tole, da vemo točno, kaj so bile prešce, a ne?
Tako.
Ja, drži. Hvala.
Pa lepe praznike.
Hvala lepa, vse dobro, hvala za vaše sodelovanje v današnji svetovalnici. Zdaj je z nami tudi Marija z Bleda. Pozdravljeni, Marija.
Ja, dober dan.
Dobar dan.
Bi pa samo povedala, kako fajn spečeš kostan.
Ja,
imamo
fajn.
Velik tele mašine na vrot zrak. Jaz ga samo narežem, res ga moraš na križ narezati, vsaka, potem pa daš noter moje je narejena tako, da se po 10 minutah ustav, dam na 200 stopin, za 10 minut noter, vzamem ven, primešam fajn, pa še enkrat za 10 minut dam noter in se krasen speče. In najbolj fajn je tale z gmajne, ali pa kni predebov. Maroni bi bil fajn za tele vaša piciva, ki se fajn maj, pa ki je debov. Ki je srednje debel, je pa najbolj fajn za to mašino. In v 20 minutah imaš krasen pečen kostan. Ampak daš ga pa samo toliko, da je spodaj podem pokrit.
Eno vrste, eno plast.
Se ne naredi tako dober.
Seveda. Dobro. Odlično.
Ja.
Najlepša hvala, Marija, za vaš prispevek in za to, kar ste povedali v današnji svetovalnici. Zdaj bomo na kratko sprejeli še Marito iz Ljubljane. Dobro dan, dobro jutro, Marita.
Ja, dobro dan, dobro jutro. Mene pa zanima, jaz sem imela mamo, ki je delala v Repnah gospodinsko šolo po vojni. In ona, no se je zelo mlada umrla, mi smo otroci sami ostali, ampak jaz se spomnim njenega krompirjevega šmorna, ki ga je pekla v pečici. Ampak to je bilo tako mehko, puhasto kot biskvit. In sem že vse posod iskala te recepte, nikjer jih nisem našla. Pa me zanima, če mi lahko vi o tem kaj poveste.
Prav krompirjev.
Ja, se pravi, ona je dela jajca, krumpir in v pečici spekla. Se pravi, mogoče imam jaz to v spominu, ker sem bila otrok, da je bilo to tako puhasto, kot biskvitno sem je zdela.
Ja, seveda je dobro. Se pravi, kakor delamo šmorne, neustavno rečeno, ona je to zdala, postavila, zlila ali kakorkoli že na pekačo, popekla, pol pa raztrgala, ne?
Ne. To je tako kot biskvit, kot potica, narezane koščke.
A narezane, no, ker so dve variante, a ne? Zato sem htela vprašati, če se raztrga ali se ucelem, pa se režejo kose.
Ne, koščke, tako kot potica. Vem, da je na vrh samo sladkorjem posula in nas je bilo 11 otrok, ne, velik in men se je zdel to prekrasen. Pa že v teh mojih letih, ki imam sama odrasle otroke, vedno razmišljam, kako bi to naredila.
Ja, bi bilo dobro poskusiti.
Ne vem, je to kvasnot, a so to jajca stepena.
Ja, sigurno. Ja, bi bilo za poskusiti, glejte.
A nimate starih receptov?
Ne, teh nimam, to pa sploh ne.
Škoda.
Zdaj, če bi škoda, kakšna, ne? Takrat kakšna te kmečke gospodine oziroma sestre starejše, ki so to kuhale, pripravljale. Ja. Bog ve, ki je, ker šola je bila pol požgana.
Bomo pa še iskali.
Ja, ali pa vi poskusite mehno eno sestavo, pa vidite, če bi s kvasom šlo, ker v moku se ga mora zamešati, moka mora biti zraven pa kakšna jajca, da je to...
Ja, pa krumpir, ne?
Pa krumpir, kuhan z mečkan.
Ja,
ali pa kuhan.
Lepa hvala vsem.
Ja, dobro.
Ja, nasvidenje.
Nekaj na ugadi, ja.
Najlepša hvala, draga poslušalka, Marita iz Ljubljane, tudi za tole vprašanje, morda pa do naslednjič izvemo kaj več in vam z veseljem zaupamo in povemo, morda se oglasi tudi kakšna od poslušalk, ki je to doživela, morda ima lastno izkušnjo, pa nam pove. Tako, za današnjo svetovalnico pa je to vse. Najlepša hvala, sestra Nikolina, za vse te odgovore in nasvete.
Ja, glejte, nekaj smo pa le še se naučili zraven, ne? Tako da hvala vsem, pa lepo pripravo, pospravljanje, pripravljanje, kakorkoli že, pa praznovanje vseh svetih.
Hvala lepa, do naslednjič z Brezi, lep pozdrav, pošiljam tudi Matjaž Mrljak, za tehnično izvedbo je danes poskrbel Mark Gazvoda. Vse dobro in z Bogom.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.